Ons lees saam uit Handelinge 2. Ons lees daarvan vers 37 af. Ons tekstvers is vers 42. Hier waar ons begin lees by vers 37 is nou net na die uitstorting van die Heilige Gees gewees. Ek wil sê ons parel vanaand Katechismus Sondag 38 wat vir ons die vierde gebod beskrywe. En ons lees dan van vers 37 af by Handelinge 2. Dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees en die prediking van Petrus wat verduidelik wat al die tekens beteken en dan daarna. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en vir die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broeders? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here onsse God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid en op die gemeenskaplike maaltyd, en op die gebede. Tot sover, ons gaan dan weer vers 42 later vir u lees. Nou gaan ons net Katechismus Sondag 38 lees. Wat gebied God in die vierde gebod? God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en om die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my hart laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Ons tekstvers vertel vir ons wat die eerste gemeente gedoen het direk na die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle het hulle heel hartig toegelê. Jy kan die vier dinge hoor wat hulle gedoen het, wat die hart van die kerk is. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en op die onderlinge verbondenheid en op die gemeenskaplike maaltyd en op die gebede. Dis hoe die eerste Sondag gelyk het, waar die kerk van die Here by mekaar gekom het. Want jy sien, broeder en suster, as daar nou een geleentheid is vir 'n Christen om sy geloof te kan toon, dan is dit juist wanneer die vierde gebod ter sprake is. Dis nie ingewikkeld nie. In die praktiese alledaagse gang van die lewe is die gawes en die eise rondom die vierde gebod sekerlik eintlik die fyn draaipunt tussen die kerk en die wêreld. Dink mooi daaraan. Dit is die geleentheid vir 'n gelowige om homself van die wêreld te onderskei. Die manier hoe jy jou Sondag vier. Want hier skei die skape en die bokke. En is duidelik. In die alledaagse gewone praktyk van die lewe staan of val die godsdiens rondom die vierde gebod. Want broeder en suster, jou Sondag sê eintlik alles van jou week. Jou Sondag sê eintlik alles van jou lewe. En vir baie mense is dit 'n skrikwekkende gedagte. Dit laat baie mense vinnig regop sit. Want as ons vandag na Sondagsviering in hierdie wêreld kyk, dan kyk ons maar na ons lewenswandel voor die Here. Dit wys vir jou op 'n baie eenvoudige en duidelike manier hoe jou hele lewe lyk. Dit wys vir jou hoe lief is jy vir die Here. Want jy sien, broeders en susters, in die Sondag, soos wat dit ontwikkel het deur die eeue in die Christelike kerk, kry ons van die paradysgeskiedenis af iets baie moois van God wat ons leer. En die vierde gebod leer 'n baie besondere saak oor God vir ons. En dit is dat hy God is van ordelikheid, spesifiek van orde wat betref tyd. En ons gaan dan nou vanaand kyk hoe dat die Here dit in sy mense ingeskaap het. En as gevolg daarvan 'n spesifieke orde, kom ons gebruik nou maar die menslike woord geneties in die mens ingeskaap het. En in hierdie orde is daar een ritme wat wys dat die mens soos sy skepper werk en rus. Hierdie rus is ook nie net een rus vir die tydelike, met ander woorde vir die aardse lewe nie. Dis een rus wat ook vooruitgryp en praat vir die ewige lewe. Dis die twee hoofsake wat ons vanavond, as ons sien hoe ons Godse beeld vertoon, as ons hierdie saak bespreek, dat God vir ons rus gee in die aardse lewe en in die tydelike lewe. Nou, as ons begin, is daar een saak wat ons belangrik moet verstaan. As ons sê dat God iets van sy ordelikheid, iets van sy ritme aan ons openbaar, dan moet ons nie vergeet nie, God is bokant tyd self verhewe. Want hy, weet ons, is van ewigheid tot ewigheid. 'N term of 'n konsep wat in die menslike gedagte in elk geval 'n bitter moeilike saak is om te verstaan. Bloot die begrip ewigheid. Hoe dit ook al sê, ons leer in die skrif, as ons van die skepingsgeskiedenis af kyk, dat daar te midde van die feit dat God bo tyd verhewe is, toch daar die ritme in Godse werksaamheid is. Want met die skepping van die hemel en die aarde, het die Here in 6 dae alles geskape, en op die 7de dag het hy gerus. Nou, ons moet weer sê, wanneer ons woorde ten opsigte van God gebruik, is die betekenis daarvan altyd breër. Want God, die rus van God beteken natuurlik, soos wat ons in die katekisasie al geleer het nie, dat God niks gedoen het nie. Nee, God se rus het ingehou, dat hy as die skepper van alles, op die 7de dag, alles begin onderhou het. Ons kan sê, hy geniet sy werk, hy het 'n welbehaag daarin om betrokke te wees, deur sy skepping te onderhou en te stuur, te regeer. Met ander woorde, vir God is die 7de dag eintlik die ganse wêreld geskiedenis. Ons leef in God se 7de dag. Hy het nie weer 'n eerste dag en 'n tweede dag gehad. Ons lewe in God se ewige rus, om dit so te stel. Vanaf die voltooiing van die skepping tot aan wat ons in mensetaal noem die einde. So ons lewe speel af in God se 7de dag. En daarom, broeder en suster, omdat ons so deel geword het van dit wat God gemaak het, geskaap het, het ons as mens, wat die voorreg het om beeld van God te wees, ook sy skepping saam met hom te geniet. En ons doen dit deur dit te bewerk en om volgens sy opdrag daar oor te heers. Daarom is die eerste ding wat ons al begin aanvoel, dat wanneer ons oor die Sabbat praat, dit nie net oor rus gaan nie, maar ook oor arbeid. En wanneer dit oor arbeid gaan, is daar vir die mens as geskape beeld van God ook 'n ritme in sy arbeid voorgeskryf, nog beter ingeskape. En hierdie ritme vertoon dan God se ritme, want ons is die werk van sy hande. En in sy alwysheid is daar die 6 plus 1, daai ritme, 'n orde. En 'n mens kan nie daar uitbreek nie, want deur het ons so gemaak. In die wêreldgeskiedenis is daar heel wat voorbeelde van volke en leiers wat probeer het om die sogenaamde 10 dag werkweke in te voer en so aan. En dit het nooit gewerk nie. Daar was nog nooit 'n suksesvolle ekonomie gebou, as daar nie daai rusdag is soos God dit wou hê nie. Dis hoe hy ons gemaak het. Hierdie 7de dag van God, wat dan nou ons tydsbegrip eintlik oorspan, het God inderdaad dan ook, soos die Bybel ons leer, geseën, sodat alle lewe in sy volheid mag bloei. Met ander woorde, die mens lewe dan ook onder die seën van die Here. Hy het dit geseën en geheilig. Dit beteken, in daai geseënde tyd, mag die mens saam met sy skepper feesvier, en die skepping bewonder en geniet en waardeer, deur ook daarin besig te wees. Deur dit onder andere te ontdek, saam met God te bestuur, en so ons werk daarin te voltooi. Maar dit is so, dat ons gesien het die mens nie altyd kan aanhou werk nie, want daar is daai een dag in die mense bestaan, wat die Here dan ook inderdaad afsonder en heilig. En dan moet die mens sy hande werk staak. Dan moet die hande wat werk, hande word wat vou in gebed. Omdat die mens dan nou as die Here se beeld geskape is, vertoon hy in hierdie werk en rus, orde, iets skepingsmatig van sy skepper. Die sewende dag word dan inderdaad die dag van God in die lewe van die mens. En daarvan het ons met ons lofpsalm vanaand gesing, dit is die dag wat deur God verkore is, die feestdag aan hom toegewy. Op daardie dag, broeder en sister, moet nie die, net die skepping ontdek en geniet word nie, maar moet die groot dade van God gedenk word en moet hy geloof word vir sy almag en vir sy genade en vir sy liefde. Dit wys vir ons dat in die paradys Adam en Eva ook daai 6+1 ritme gehad het. Dit was hoe hulle gewerk en met God geleef het. In die paradys weet ons dit was nou nie noodwendig 'n spesifieke dag soos 'n Saterdag of 'n Sondag of 'n Maandag nie. Slegs die ritme van 6+1 kan ons uit die skepping uit aflei. Maar later na die sondeval kry ons hier dieselfde skepingsmatigheid wat God in sy liefde, wanneer hy sy wil vir sy volk gee, op die berg Sinaï in die 10 gebooie inbou. En dis die 4de gebod. En nou word die Sabbat 'n spesifieke dag, die Shabbat, die 7, die 7de dag, wat soos uit die duidelike herhaling van die wet in Deuteronomium 5 gesien kan word, 'n teken is nie net van God se skepingsordening in die mense lewe nie, maar ook van God se verbondsbetrokkenheid en teenwoordigheid in die gevalle mens wat lewe. Dan word dit selfs na die sondeval verdiskonteer hierdie ritme soos wat God ons gemaak het ook in sy wet, omdat dit met die bemoeienis wat hy in genade met sondaars maak ingeplaas word. En in dit wys hy vir Israel dat hulle slawetyd van 7 dae aanhoudend werk in Egipte verby is. So as die Here hulle verlos, dan bring hy in sy liefde hulle terug na hoe dit was en hoe dit vir hulle behoort te wees en hoe hy as skepper hulle verstaan en in sy liefde nou weer dit gee, want hulle is nie meer slawe van hulle arbeid nie. Nee, dit wat hulle doen is nou tot God se eer en daarom het hulle 'n dag wat aan God behoort, waar hulle ook hulle arbeid aan hom kan opdra wat hulle die week gedoen het. Hulle dank met ander woorde nie net die Here vir die werk wat hulle kan doen nie, maar ook vir die vryheid wat hy vir hulle gee en die krag wat hulle verby hom kry, en hy vra daai een dag, 1 uit 7. Dan mag hulle rus. Dan moet hulle met ander woorde, kom ons noem dit nou maar in ons woorde, geestelik arbei. En hulle doen dit soos bevryde slawe dit doen, met blydskap en liefde teenoor die een wat hulle kom bevry het. Dis belangrik om tot op hierdie stadium te sien, dat die rus wat die Here hier op aarde vir ons gee, 'n skepingsmatigheid in sy verstaan het, en dat dit 'n 6+1 skepingsritme is, en dat die Sabbat as 'n spesifieke dag 'n verbondsmatige ordening is wat op Sinaï deur die Here deur Moses bevestig word. En dit is dus mooi om te besef dat die Here met sy verbond aansluit by sy skepping. Want die verbond het bevryding gebring en op daardie stadium die groot bevryding wat sou kom beloof. En in die groot bevryding wat sou kom, wat dit daardie rus beloof het, sal ons eendag weer, sal ons later ons tweede punt sien, die ewige rus se betekenislyn van die vierde gebod raak sien. Veral wanneer ons kyk hoe dit in die eerste gemeentes gebeur het. Die teken daarvan, dat die volk van God weer herstel sal word, ja, op die einde as koningskinders, en soos wat het oorspronklik moes wees, volledige beelddraers soos hulle geskaap is. Die Here verbreek met ander woorde nie, die lyn waarmee hy in die mensdom en in die mens se lewe werk nie. Die Here het 'n plan en ons is deel van sy plan. En ons moet sy plan wat hy vir ons in sy woord gee verstaan en ons moet by daardie plan inval. Want die uiteinde van daardie plan het nie net groot heil en seën vir ons wat wag nie, maar het ook 'n volmaakte einde saam met ons Skepper. Met ander woorde, eenmal in 'n week sal die Israeliete herinner word daaraan dat hulle slawe was. En daai een dag, die sewende een, sou dis 'n dag wees van dankbaarheid, van blydskap, van fees, van lof aan die Here en van innerlike rus, want hulle is vry deur sy sterke hand en sy uitgestrekte arm, sê die psalm so mooi. Dit beteken, broeders en susters, die mens het van toe af, deur die genadeverbond van God, wat weer in sondaarse lewens verskyn het, nie meer slawe arbeiders gewees, hulle was dus mense wat oor hulle arbeid geheers het. En dit is dus wonderlik gewees om 'n sabbat te hê, want hulle kon rus, maar hulle kon iets van God se orde in hulle menslike bestaan beleef, dat dit weer ingekom het. En die weer inkom daarvan, het in dit self 'n potensiaal gebou wat groot dinge beloof en verwagting en opgewondenheid skep. En daarom kan u nou mooi verstaan, sê die psalm, dit is die dag van die Here, laat ons daaroor juig en bly wees. Nou jy sien, broeder en suster, as mens hierdie goed nie presies reg verstaan nie, dan is dit ook 'n probleem hoekom jy nie op 'n sonoggend kan opstaan met afwagting en vreugde nie, want jy verstaan glad nie waaroor dit gaan nie. Dit is vir jou dalk aangeleerde gedrag wat net jou program ingewikkeld maak, maar die insig, die bevryding en die beloftes wat daarin ingebou is, met die wonderlike einde, het nooit by jou opgekom nie. En dis die hartseer, dat daar vandag nog soveel sondae gemors word. Soos wat daar in die Ou Testament Israeliete was, wat ook die Sabbat gemors het, omdat hulle na die priesters toe gaan en vir hulle vra, ons wil net presies uitwerk, hoe laat begin die Sabbat met die sonsopkoms en ondergang, want ons wil net uitwerk presies, hoe laat kan ons ons besighede sluit. Jy sien, dan kry jy die mens, wat nie God se verbondsbetrokkenheid en sy liefde in jou lewe verstaan nie. Vir jou gaan het oor, hoe laat kan ek slaap, of oor hoe laat kan ek my winkel oopsluit. Klein, ongelowige wêreldjies van mense, wat nie die groot God, wat Skepper van hemel en aarde is, wat in jou lewe wil inkom, ken of verstaan nie. Maar broeder en suster, ons kan nou, met dit wat ons in ons rus hier op aarde se basis geleer het, kan ons nou oorbeweeg om te sien dat dit ook die ewige rus vir ons verduidelik en verkondig. Die ewige fees, die ewige Sabbat, is 'n begrip in die Bybel wat ook op die hiernamaals of die ewige lewe dui. Dis die plek waar daar volkome rus natuurlik in die Godse woord, die Godse betekenis van die woord sal wees. En daarom is die rusdag per se, een teken van God af uit die hemel, hier in mense tyd, van een tydloosheid, een ewigheid wat kom. Jy sien? Juist omdat dit die Bybelse lyn is. Nou kom die vraag na vore, as ons hierdie profetiese wil raak sien, hoe moet ons dan verstaan dat wanneer die Here Jesus opvaar na die hemel, die Sabbat, die sewende dag, net eweskielik nie meer gevier word deur die Christelike kerk nie, sonder dat daar ooit so opdrag was, of dat die disciples of die apostels op daardie stadium natuurlik dit gepreek het, of dat daar eers een tekstversie in die Bybel vir die eerste gemeentes was nie. Ons het vanavond in ons tekst gelees, dit is net eenvoudig wat gebeur het. Jy sien, broeder en sister, dis omdat die apostels in die eerste kerk die lyn van die Ou Testament verstaan het, dat dit nie nodig was om dit te leer nie. Daar die idee van een dag van God af in mense tyd wat tydloosheid inbring, is iets wat na vore gekom het, wat die verhouding tussen die Sabbat en die Sondag met mekaar verklaar. As ons nou vanavond dit probeer verduidelik, is daar 'n paar vrae wat ons vir sommige mense een moeilike konsep moet verduidelik. Die eerste vraag is, is die Sondag van vandag dan, as 'n profetiese, 'n verlengstuk van die Sabbat? Het die Sabbat nog normatiewe betekenisse vandag? Of in gewone taal, maak ons die dalk foute nie? Behoort die Sabbat nie dalk nog te tel nie? En staan die twee met mekaar enigszins in verband? As ons kortliks hierna kyk, is dit baie belangrik om te besef, dat dit wat ons in die katekisasie geleer het, hier baie waardevol is. Christus het die wet kom vervul. Woorde wat beteken natuurlik, dat Christus het die volle betekenis van die wet hier kom verduidelik. Dit wat die wet gesê het, het hy volledig kom verduidelik en kom wys. So hy vervul die wet. Hy het ook die vierde gebod vervul. Dit moet ons nooit vergeet nie. So wat het hy dan vervul? Waar kry ons dan, en wat is dan die volle betekenis van die Sabbat? As die Sabbat een verbondsteken vir Israel was, dan beteken het toch dat die rus van die Sabbat van Christus gepraat het. Volg u dit? In die vierde gebod is daar gepraat van die volledige bevryding wat volledige rus sal bring. Die wet leer dit vir die Israeliete, maar in hulle offerande godsdienst wag hulle nog daarvoor. Dit het nog nie gebeur nie, maar dan kom Christus. Die Sabbat self het dus eintlik elke keer wat hulle dit gevier het, geroep en uitgesien en vooruitgekyk na die groot ware rus wat die verbondskind eendag weer sal belewe wanneer die verbondsmiddelaar verskyn het om die groot belofte van God dat hy als weer gaan regmaak te kom doen. Om die ware rus te bring. Omdat hy die gelowiges nie net uit die slawehuis van die Egiptenare lei nie, maar uit die slawehuis van die sonde en in die diensthuis van die Vader sal inlei in die ewigheid. Daarom kan ons nou mooi verstaan, hoekom die Here Jesus toe hy op aarde was, nooit die Joodse Sabbat ontken het nie, en hy het dit ook nooit geïgnoreer nie. Nee, inteendeel, Jesus het toe hy op aarde was, die Sabbat self onderhou. Hy was wel, by 'n paar geleenthede, iemand wat die verkeerde wettiese gebruik van die fariseers met betrekking tot die Sabbat uitgewys het, maar oor die wet en die idee van die Sabbat het hy hom nooit uitgespreek nie. Want vanselfsprekend is dit precies hoe hy weet die oorgang en die ewigheid, hoe Godse plan werk. En hy self is die middelaar. Hy is met ander woorde nie teen die Sabbat nie. Hoe kan hy wees? Die Sabbat het dan uitgereik en gehunker en voorspel en geprofeteer dat hy sal kom om die rus te bring. Jesus se prediking moes die fariseers en alle mense leer dat die Sabbatsgebod die skaduwee was van groot dinge wat kom. En al daardie seremonies en sinnebeelde sou dan nou verbygaan. Want die groot offer het uiteindelik totale verlossing gebring en daarmee word die ewige rus ingelei en met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag verstaan die eerste gemeente presies nou hoe dit werk wanneer Petrus klaar in Handelinge 2 gepreek het met sy teksverse uit Joël en uit Jesaja om te sê mense, dis presies wat die profete gesê het gaan gebeur, hier gebeur het nou, die beginsel van die ewigheid het aangebreek, die gees is uitgestort op alle vlees, met ander woorde, God se gees leef nou in sy kerk, daar is 'n nuwe genesis, die herskepping, mense kan weer leef, wedergebore mense kan weer met God in verhouding kom, omdat hulle hom sien, omdat hulle van sy bestaan, bewus raak, want hulle lewe weer, sy gees is weer in hulle. Hulle kan nou weer verwag en uitsien na volle tyd saam met hom, dit het gebeur. Dit wat altyd soos 'n swaard oor ons koppe gehang het, wat die ware gemeenskap met God verbreek het, dit is verby. Elke dag is nou die dag van die Here. Laat ons daar oor juig en bly wees. Ons gaan nie net eenmal in 'n jaar of eenmal in 'n week sekere offers doen en sekere religieuse goed doen, sodat ons tog net iets van God se teenwoordigheid, al is dit net 'n sprankie kan beleef of kan ervaar of ietsie het om te hoop op, of net hoor of die priester sê, het God ons offer aanvaar nie. Nee, dis verby. God is nou by ons in sy kerk. Sy seun het alles oopgemaak. Elke dag wat ons opstaan, is nou die dag van die Here. Waarvoor ons kan juig en bly wees, want ons lewe vir hom. Soos die katekismus so mooi sê, elke dag rus van ons sonde. Wat beteken, elke dag veg teen dit wat jou van al die mooi wat die Here vir jou wil gee, wil beroof. Die mens kan nou rus van 'n besoedelde lewe. 'n Besoedelde gewete en ook rus van die vrees vir 'n ewige oordeel. Alles het verander. Die Saterdag Sabbat as toets vir gehoorsaamheid en as teken van God se rus wat moes kom, sou dus vanselfsprekend verdwyn met die koms van Christus. Die Saterdag Sabbat sou dus nie meer die teken wees van die rus wat sou kom nie. Die rus het gekom. Saam met die ou verbond sou die sewende dag as Sabbat verdwyn. En dit kan u gaan lees in Hebreërs 8 vers 13. Maar saam met die nuwe verbond kom die nuwe teken. En dit is die nuwe rus. Daar is nou 7 Sabbatsdae. Elke dag is nou 'n Sabbat. Want Christus het die vierde gebod vervul, volgemaak, verduidelik, die volle omvang. Soos wat God se sewende dag altyd aanhou, so is die rus wat die mens, wat die gelowige in die Here vind, ook iets wat nou nooit ophou nie. Jou rus in jou Here is nie net een dag in 'n week nie. Iets van God se sewende dag wat altyd aanhou, word ook nou in beginsel in jou lewe vertoon. Want elke dag is jou 'n rusdag in die sin van jy juig en bly wees, want dit is die dag van die Here. Elke oggend as jy opstaan, jy maak jou oor toe. Here, nog 'n dag van my lewe wat ek uit u hand uit ontvang, lê ek in u hand, want ek lewe onder u seën. Geen oomblik is u weg van my nie. Ek gaan nie Sondag kerk toe sodat ek ietsie kan kry ook van u teenwoordigheid nie. U is altyd by my. Maar ek kan nie wag vir Sondag nie, want saam met die ander kinders, soos ons gelees het in Handelinge 2, wil ons ons infokus op die onderlinge eenheid, op die liefde, op die saamwees, op die gebede en op die wonderlike aanhoor van die waarheid en die diepte van God se woord, waarin ons ons kan verheug en waarmee ons bemagtig word om in 'n wêreld sonder rigting vastigheid te kan kry, om te verstaan dat ons van die paradys af die lyn sien en daarom geen twyfel het oor die rigting waarheen dit ons neem nie. Dis bemagtiging. Dit, broeder en suster, is geloof sekerheid. Want die Here gee dit vir jou. Daarom hoef jy dit daaroor glad nie te twyfel nie. Dis hoekom jy 'n Sondag het, dat jy kan feesvier. Hoekom wil die Here jy moet feesvier? Want hy is lief vir jou. Hy wil saam met jou bly wees. Hy het 'n welbehaag daarin, as jy jou verheug in sy amptelike teenwoordigheid. Saam met die nuwe verbond, het daar die nuwe rus gekom. Tog, moet ons nie vergeet nie, die skepping, se ritme, soos wat ons Here ons gemaak het, bly presies dieselfde. So die 6 plus 1, bly daar, deel van die mens, omdat die Nuwe Testamentiese kerk steeds die dringende behoefte het om dus dan een dag in 'n week spesiale feest te vier, soos wat hulle geskape is, en nou as bevryde mense steeds met oorgawe wil doen, omdat die Here die dood oorwin het. Daarom kom die vroegste kerk op watter dag by mekaar? Op die eerste dag van die week. Hoekom? Want hulle wil feesvier. Hoekom? Want dis die dag waarop die Here opgestaan het uit die dood. Wat 'n groter rede het jy nodig om feest te vier? Hulle kan hulle self behoorlik nie inhou nie. Elke keer wanneer daai dag aanbreek wat die dood deurbreek is, kom die gemeente by mekaar sodat hulle kan juig en bly wees. 'n Opstandingsfees. Die dag waarop ons verlos is. En dis nie alleen die dag waarop hy opgestaan het nie, dis ook dieselfde eerste dag van die week waarop Jesus die eerste keer aan sy disippels verskyn het na sy opstanding. Jy kan maar gaan lees Johannes 20 vers 21. En daar stel hy die eerste week na sy opstanding, as hy aan hulle verskyn daar waar hulle saam is om die opstanding te beleef, terug te dink daaraan. Wat is die eerste ding wat hy doen as hy daar aan hulle verskyn? Hy stel die erediens in. Jy kan maar gaan lees. Johannes 20 vers 21. En Jesus het daar kom staan skielik tussen hulle. En wat sê hy vir hulle? Shalom lega. Hy begin met die seën groet. So kom ons elke erediens nog so begin. Want is die dag van die Here. Dis 'n opstandingsfees. Ons begin in sy groot naam waarmee hy ons groet, soos wat hy ons geleer het, op die eerste dag van die week, is juist die dag, waar die Christelike kerk, in Handelinge 2 vers 1, die Heilige Gees, op die vergaderde plek, uitgestort sien. Op die eerste dag van die week, lees ons, verder het die gemeente hulle samekomste gehou, om die brood te breek, precies, soos wat die apostels by die Here geleer het. Jy kan dit gaan lees, Handelinge 20 vers 7, 1 Korintiërs 16 vers 12. En op die eerste dag, op die Sondag, maak die Here Jesus, kan u maar gaan lees in Openbaring 1 vers 10, sy groot openbaring aan sy kerk, aan Johannes op die eiland Patmos bekend. Op hierdie eerste dag, wat die Here self so heilig, deur sy optredes en openbaring, hou die Christelike kerk hulle fees, hulle opstandingsfees. Dis nie 'n teruggaan na die ou Sabbatswette toe nie. Dis nie 'n verlengstuk van die ou Joodse gewoontes nie. Dit rus agter alles daarop, maar dis verby. Daar's niks van ietsie van 'n herlewingkie nie, want dit het niks te doen met 'n lys van wette en moenies en magnies nie. Daar is glad nie seremonies of gebod of gebod of reël op reël nie. Die ding is verby. Die Here het ons bevry van dit. Die vraag mag nou daarom nooit wees, nou wat mag ek op 'n Sondag doen en wat mag ek nou nie op 'n Sondag doen nie. Dit is baie oudtyds om so te dink. Dit is eintlik baie kortsigtig. 'N Gelowige wil weet, wat kan ek op Sondag doen? Wat is daar vir my om die Here te loof en om saam met ander my blydskap uit te dra? En natuurlijk is die eerste ding wat die Here self ons gegee het om te doen die erediens, die amptelike ontmoeting tussen God en sy volk, wat met sy eie seun groet begin word. So, as ons wil vra, is die vraag om te vra, is ek op Sondag, op die Heerese dag, besig met die dinge wat aan God toegewy is? Ons kan ons nooit hierdie dag sy gewone gang laat gaan nie, en dan nog dink ons eer die Here nie. Gedenk ons sy groot dade op hierdie dag, sy wonderlike, een wonderlijke geleentheid om het te doen. Jy sien, broeder en sister, as ons nou afsluit vanavond, dan raak het soos in die begin eindelijk baie eenvoudig. Sondag is een dag net vir die mense wat iets het om oor feest te vier. Die rest soek heeltyd goed wat hy mag en nie mag nie en dinge en dit en dit. Is heeltyd besig met vrae en reëls en goed. Maar iemand wat iets het om feest te vier, hy het glad hier hy probleem nie. Iemand wat bly is dat Jesus Christus ware verlossing gebring het en ook aan my daarom 'n nuwe hart gegee het. Baie mense voel nie vandag hierdie vreugde nie, want hulle het niks om die Here voor te loof en te prys nie. En hulle sondagsvierings of sondaghouding wys dit baie mooi uit. En weet jy wat, hulle lewens maandag wys maar presies dieselfde. En jy kan maar dinsdag gaan kyk, het wys ook dieselfde. Elke dag is ons nou 'n Sabbat. Juist omdat ons Sondag 'n feesdag geword het. Broeder en suster, elke Sondag maak die res van die week vir jou die moeite werd. Is jou week altyd die moeite werd? Amen.